Pat cik tilts ir būvēts vairāk kā 100 gadus atpakaļ, viņam joprojām ir saglabājusies mehāniskā vadības sistēma, ja tiek meklēts risinājums, kā pēc iespējas ātrāk atjaunot automātisko vadības sistēmu, lai konstatētu, cik lieli ir bojājumi, ja, un cik ilgā laikā tos var novērst. Liepājas ceļa pārvalde ir pieņēmusi lēmumu, ka uz to brīdi, kamēr automātiskā tilta vadības sistēma nestrādā, tilts atvērts gājējiem, velosipēdistiem, autovadītājiem būs pa dienu no pulksten 6 līdz 11 vakarā. Savukārt nakts stundās tilts tiks izgriezt, lai varētu veikt kuģu manevrus, tātad un ievest un izvest kuģus.